คำถามข้อแรกวันนี้ลูกศิษย์ควรจะทำอย่างไรดีถ้าฝ่ายชายชอบขับรถอย่างใช้อารมณ์มากกว่าใช้สติและบอกว่าผู้ชายเขาก็ขับกันอย่างนี้แหละก็เราก็มีสิทธิ์เหมือนเรื่องการสื่อสารที่ให้เขาทราบว่าเราไม่ชอบเราเป็นทุกข์เราเป็นห่วงเรากลัวขอร้องให้เขากลับช้าลงนี่ถ้าเขายืนยันว่าเขาจะขับรถอย่างนั้นก็คงทำอะไรไม่ได้เนาะที่คงต้องปล่อยวางหลับตาถ้าหลับตาก็ไม่รู้ว่าเร็วหรือช้าตาดูลมหายใจการแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักและหวังดีด้วยใจและจิตนาที่บริสุทธิ์เขาจะได้รับอานิสงส์ผลบุญที่เราส่งให้ไหมเจ้าค่ะปัญหาอันนี้ถามกันบ่อยๆสงสัยกันบ่อยๆแล้วมันไม่มีตัวพิสูจน์ว่ารับหรือไม่รับเพราะว่าหนึ่งก็เป็นเรื่องของนามธรรมอยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่ผู้รับด้วยว่าพร้อมที่จะรับในการ มาอยู่ที่ความใกล้ชิดกันเหมือนกับว่าสัญญาณอันเดียวกันหรือเปล่าแต่เราถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นการกระทำที่ดีงามเราธรรมว่าเราไม่ต้องสงสัยมาเพื่อสงสัยเท่าไหร่ก็ไม่ได้คำตอบที่แน่นอนตายตัวแต่เราถือว่าเป็นการทำสิ่งที่เป็นกุศลเมื่อเราได้แผ่เมตตาให้กับผู้ที่เรารักผู้มีบุญคุณแล้วเรารู้สึกว่าดีในส่วนการปฏิบัติของเราการปฏิบัติโดยมีความ คิดอยู่เสมอที่จะแบ่งปันผลบุญให้กับผู้อื่นนั้นก็ทำให้จิตใจเราไม่ได้มกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องของเราเพราะว่าบางครั้งการปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวก็ได้ที่ว่าการปฏิบัติของเราอย่ามายุ่งกับการปฏิบัติของเราอะไรเป็นเราเป็นของเราไปหมดก็ทำให้ใจแคบได้เพราะฉะนั้นการที่เราคิดที่จะอุทิศที่จะแบ่งปันก็เป็นสิ่งที่รักษาจิตใจของเราในภาวะที่พอดีที่เหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติเห็นกายในกายเวลานั่งสมาธิให้ใช้ imagination จินตนาการว่าร่างกายเป็นโครงกระดูกทั้งตัวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งและจะนำไปสู่การเป็นการเห็นแจ้งด้วยจิตได้อย่างไรการ การใช้จินตนาการ เรื่องการพิจารณากายก็ไม่ห้ามก็เป็นส่วนหนึ่งในเบื้องต้นของการภาวนาคือการฝึกจิตให้สงบเมื่อเราจะให้จิตใจสงบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจหรือว่าคำบริกรรมหรือจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือจะเป็นแนวความคิดใดแนวคิดหนึ่งอย่างเช่นเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเช่นโครงกระดูกเป็นต้นพยายามคิดแต่ในเรื่องโครงกระดูกพยายามนึกภาพของโครงกระดูกโครงกระดูกนี้ไม่สวยไม่งามยังไงที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาก็อย่างไรเพียงแต่ว่าเราควบคุมจิตใจให้อยู่ภายในกรอบที่เราตั้งใจจะคิดดังนั้นการปฏิบัติการครั้งนี้คิดได้ใช้จินตนาการได้แต่ต้องมีขอบเขตที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้านี่ถ้าเราภาวนาอย่างนี้ด้วยการใช้จินตนาการใช้ความคิดมันจะถึงจุดหนึ่งที่จิตใจจะปล่อยความคิดแล้วจิตจะสงบสงบแล้วอาจจะเกิดนิมิตเนี่ยวาระแรกนี่แล้วก็ใช้จินตนาการวาระที่สองนี่มันเกิดเองมันเกิดเองแต่การที่เกิดเองนั้นก็มีส่วนที่เราเคยผ่านการปรุงแต่งและการจินตนาการไว้ก่อนดังการพิจารณากายเราก็ถลอกหนังก็ได้เอาอวัยวะภายในออกมากองไว้ให้ดูนี่มีตับมีม้ามีไตมีอะไรก็ได้แล้วเอาเกสาโลมานะขาตันตาตัดโจมันก็เอาผมทั้งหมดมาวางไว้ก่อนหนึ่งเอาขนทั้งหมดมาก่อนหนึ่งแล้วก็เล็บฟันหนังเราก็สร้างสรรค์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำตามในดัมราก็ใช้จินตนาการในทางที่จะเห็นชัดแต่ว่าเห็นชัดเพื่อจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเพื่อว่าเป็นแค่ธาตุดินน้ำลมไฟหรือว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาม ีพระฝรั่งที่กระดูกเป็นพระธาตุไหมควรให้ความสำคัญเรื่องพระธาตุของครูบาอาจารย์อย่างไรจึงจะถูกหลักธรรมเรื่องพระฝรั่งกระดูกเป็นธาตุไม่แน่ใจจริงๆพระฝรั่งที่ตายในผ้าเหลืองก็ยังไม่ค่อยไม่มีเท่าไหร่ฮะไม่กี่รูปพระผู้ใหญ่ก็มีท่านอาจารย์ปัญญวัฒโธที่วัดพระปานตาแต่ไม่ทราบว่าอัฐิของท่านอยู่ในลักษณะไหนเรื่องพระธาตุถึงจะเป็นเรื่องที่แปลกหรือว่าจะถือว่าน่าตื่นเต้นก็ได้แต่ในขณะเดียวกันมีหลักที่มันไม่ได้ผลจากหลักทั่วไปที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำไว้ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามต้องเป็นในลักษณะที่กุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นอกุศลธรรมลดน้อยลงนั่นถึงจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราปฏิบัติต่อสิ่งนั้นในทางที่ไม่ถูกก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราบางสิ่งไม่ดีแต่ถ้าเราฉลาดเราปฏิบัติต่อสิ่งนั้นถูกต้องแล้วก็เกิดผลดีก็ได้เพราะนั้นพระธาตุนี้ก็เป็นที่มาของกิเลสก็ได้อย่างเช่นลูกศิษย์เกิดความโลภอยากได้พระธาตุของครูบาอาจารย์บางที่แย่งกันเคยมีในงานพระราชทานเพลิงศพของครูบาอาจารย์มีคอร์รัปชันมีแย่งกันมีอารมณ์กันเรื่องจะได้ของศักดิ์สิทธิ์นี่ว่าใครของศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นที่มาของกิเลส หรือว่าที่ก็เคยมีที่บางแห่งตรงนี้ก็ถือว่าพระธาตุเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอาจารย์ของเราของแท้ดีก็ก่อนจะเผาศพในลูกศิษย์ก็เครียดถ้าหากว่าสร้างพระเจดีย์ใหญ่เลยถ้าเกิดไม่เป็นท่าแล้วขายหน้าเขาก็มีถึงก็เอาของปลอมมาโรยก็มีดังนั้นมันก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้มันสิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้มันอยู่ที่เรานี่ถ้าเราถ้าเรากับไหว้พระธาตุทำให้เราระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วเหมือนกับตื่นเต้นหรือว่าขนลุกว่านี่แต่ก่อนนี่เป็นศูนย์หนึ่งของกายของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้เกิดความศรัทธาลืมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพิ่มมากขึ้นทำให้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าเราไปนิยมของศักดิ์สิทธิ์ว่าโดยขาดโยนิโสมนสิการที่จะได้ประโยชน์ที่จะได้กำลังใจจากสิ่งนั้นมันอาจจะไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราก็ได้เมื่อคืนที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงสมถะและวิปัสสนานั้นสิทธิ์ขอความเมตตาท่านอาจารย์ช่วยแก้ข้อสงสัยเพิ่มเติมเจ้าค่ะคุณอาของสิทธิ์มักบอกว่าถ้าเราทำสมถะสมาธิเป็นหลักจะทำให้เรามีอัตตาสูงขึ้นนี่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่และถ้าไม่ถูกต้องขอความเมตตาท่านอาจารย์ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะถ้าเราอ่านพระสูตรพระสูตรไม่รู้กี่ร้อยพระสูตรซึ่งเป็นคำสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราโน่นต้นไม้โน่นที่เรือนว่างโน่นที่สงบให้ไปภาวนาเถอะให้ไปภาวนาคือนั่งคัตสมาธิดั้งสติจนกระทั่งจิตใจพ้นจากนิวรณ์เข้าฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานออกจากฌานเจริญวิปัสสนาอันนี้มันเป็นแม่พิมพ์หรือว่าเป็นรูปแบบใหญ่ของพระพุทธเจ้าโดยไม่การที่พระพุทธองค์ห้ามทำจิตใจให้สงบไม่ให้สงบนั้นไม่เคยเห็นมีเลยแต่เราจะภาวนาอย่างไรก็มีสิ่งท้าทายอยู่เสมอก็มีกิเลสที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติได้จะเน้นที่การฝึกสติเน้นที่ความสงบมากกว่ามันก็มีโอกาสจะหลงก็เจริญวิปัสสนาในความหมายที่คนใช้กันถูกวันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยแต่การที่พวกที่เข้าสำนักที่เรียกท่านว่าสำนักวิปัสสนานั้นแล้วว่านี่มันของสูงหรือว่าสมถะนี้ไม่ใช่ของต่ำแล้วก็เป็นการสร้างระบบชั้นวรรณะขึ้นมาในพุทธศาสนาคือเราบรรลุธรรมบรรลุธรรมโดยปัญญาแน่นอนแล้วแต่การที่จะถึงขั้นบรรลุด้วยปัญญาแล้วจะต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้างสมาธินี่เป็นหลักใหญ่ในพระอริยมรรคมีองค์8ทำให้สมาธิเป็นองค์สุดท้ายและพระพุทธองค์ยังเรียกว่าอีก7องค์ว่าเป็นบริวารของสมาธิทำไมพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ต้องกลัวเป็นความสุขอย่างเดียวที่ไม่ต้องกลัวทำไมพ พระพุทธองค์ว่าจิตใจผู้ที่เข้าถึงความสงบแล้วจะชิมรสของพระนิพพานความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้ยกตัวอย่างที่คิดขึ้นมาได้ทันทีในหลายพันตัวอย่างดังถ้าหากว่าคนภาวนาอัตตาสูงขึ้นสมถะก็ไม่ใช่เพราะว่าอัตตาก็ไม่สงบนะถ้ามีอัตตาสูงมันก็ตรงกันข้ามกับความสงบแต่ถ้าเกิดถือว่าฉันเป็นพวกวิปัสสนาพวกเรานี่ไม่เหมือนพวกเขาอัตตาสูงเราก็อัตตาไม่สูงอันนึงก็เป็นอัตตาไม่ใช่เหรอมันก็เป็นอัตตาอีกแบบหนึ่งนั่นการที่ชาวพุทธชอบว่าการชอบว่าของฉันถูกของเขาผิดแล้วถ้ามาว่าเราต้องระมัดระวังให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนหน่อยว่าเรากำลังเป็นผู้แสวงหามรรคเรากำลังปฏิบัติอัตตาในลักษณะอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นยกตนข่มท่านอันนั้นก็เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเพราะเจริญสมถกรรมฐานหรือเพราะเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันก็อยู่ที่การขาดความรู้ตัวและการหลงไหลมัวเมายึดมั่นถือมั่นในอาการของจิตที่เกิดขึ้นก็ให้สังเกตดูว่าที่เราสวดอริยมรรคมีองค์8เมื่อวานนี้ว่าในจตุทฌานตติยฌานจตุทฌานอะไรคือส่วนประกอบของฌานชั้นสูงก็มีตัวสตินี่แหละสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาดังนั้นถ้าจิตใจเข้าฌานซึ่งสุดยอดของสมถะถ้าเราจะใช้คำว่าสมถะต้องสติสมบูรณ์จิตใจสงบเป็นสมถะคือมีสติอย่างมากมีสติสมบูรณ์นั้นมันไม่ใช่ว่าสมถะคือหลงสัตถะสมถะคือยึดติดอันนั้นไม่ใช่แต่เมื่อเราออกจากสมถะแล้วเป็นได้ว่าเราเสียดายพอใจมันสุขมันสบายดีเอาแค่นี้ก็พอแล้วนี่แหละคือกิเลสนี่การผู้ที่ที่อาตมาและครูบาอาจารย์ของอาตมาไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่าสมถวิปัสสนาเพราะเกิดทะเลาะกันอย่างนี้เกิดตู้ถูกกันอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วการภาวนามันต้องมีทั้งความสงบและทั้งปัญญา แล้วมันก็แล้วแต่ว่าในแต่ละกรณีอันไหนจะต้องการมากกว่ากันตัวอย่างหลวงพ่อชาท่านบอกเหมือนก็เรายกไม้ขึ้นมายกตรงกลางนี้มันทั้งสองข้างมันต้องขึ้นพร้อมกันข้างหนึ่งก็สมถะข้างหนึ่งก็วิปัสสนาหรือว่าความสงบก็เจอปัญญาพระพุทธองค์บอกว่าไม่มีความสงบสำหรับผู้ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาสำหรับผู้ไม่สงบมันต้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้นี่ถ้าคนมุ่งที่จะให้สงบแล้วก็เกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาในการปฏิบัติถือว่าทุกอะไรที่การเคลื่อนไหวการกระทำคนรอบข้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอุปสรรคก็ทำให้ไม่สงบอันนี้ก็เป็นกิเลสที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นถือว่าไม่อยากจะรับรู้อะไรทั้งสิ้นไม่อยากจะเห็นใครไม่อยากจะได้ยินเสียงไม่อยากจะได้กลิ่นไม่อยากคืออยากจะไปอยู่ในที่ไม่มีอะไรมาสัมผัสจิตใจเราจะได้สงบอันนั้นก็เป็นความคิดผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้และเพราะเหตุนี้แหละที่วัดป่าอย่างเช่นวัดป่าพงเป็นต้นท่านก็ไม่ให้เราปลีกวิเวกมากเกินไปก็ต้องมีการ ประชุมการเนื่องนิดต้องมีทำวัดสวดมนต์ร่วมกันต้องมีการปัดกวาดต้องมีการทำงานต้องมีการเสียสละเพื่อหมู่คณะเพื่อไม่ให้คนมาหลงอยู่ตรงจุดนี้นั้นอันนี้ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งซึ่งคนที่เน้นในดูการเกิดดับอะไรเกิดอะไรดับก็ดูทั้งนั้นแต่ผู้ที่ต้องการจะชำระจิตใจให้สงบเรียกว่ามุ่งทางนี้บางทีก็จะเกิดความคิดผิดอย่างนี้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นศัตรูก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งที่นักปฏิบัติต้องระวังบางครั้งศิษย์มีความรู้สึกขาดศรัทธาในภาวะของหัวหน้างานยอมรับในความสามารถแต่จุดที่หัวหน้างานต้องพัฒนาคือ1ประโยชน์ตนมาก่อนเสมอทำให้องค์กรเสียหายวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ไม่แน่นอนเราควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะในเมื่อเราต้องทำงานร่วมกันแต่ในองค์กรก็หนึ่งเราก็ดูคนอื่นเราก็ดูแต่บางส่วนนะก็มีการแปลความหมายแล้วก็มีการตัดสินทั้งหมดนี้ก็เราต้องดูตัวเองด้วยฮะคือไม่เชื่อความคิดของตัวเองนี่ก็เป็นเท่าที่เราเห็นเท่าที่เรามองเท่าที่เราคิดดังนั้นต้องกลับมาสู่ขันห้าของเราอยู่เสมอเมื่อเราดูคนอื่นนั่นก็คือการดูคนอื่นไม่ใช่ความจริงของคนอื่นอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังความรู้สึกต่อผู้ใหญ่แม้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็เรามีความคาดหวังอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นไปได้ยากที่หัวหน้าผู้นำเราก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ในทุกแง่มุมแต่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือและนึกถึงลุงโพเลียมเจ้าวาดองค์ปัจจุบันของวัดป่าพงทุกวันนี้เป็นพระที่พวกเราเคารพนับถือมากแต่เมื่อลุงพ่อชาท่านอัมพาตใหม่ๆลุงพ่อเลี่ยมทำงานเป็นแทนท่านก็โดนการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าไม่เหมือนลุงพ่อใหญ่อันนี้นิสัยอย่างนี้ก็ไม่เหมือนอันนี้ก็สู้ลุงพ่อใหญ่ไม่ได้คือแทนที่จะเห็นตัวลุมโพเลียมก็เห็นลุมโพเลียมเปรียบเทียบกับลุมพ่อชาดังนั้นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละคนก็ต้องมีข้อดีข้อเสียข้อเด่นข้อด้อยนี่ในเมื่อเราอยู่ร่วมกันก็มีความหวังดีต่อกันและกันถ้าเราสามารถสร้างบรรยากาศที่เราพูดกันได้ด้วยความเคารพก็มีอะไรที่ไม่ใช่สักแต่ว่าความคิดเห็นแต่ว่ามันมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็พูดกันได้แต่เราพูดกับผู้ใหญ่ก็พูดด้วยความเคารพมันก็เป็นการฝากเป็นการให้ข้อมูลให้ท่านได้พิจารณา นั้นแล้วก็มีความหวังดีต่อองค์กรแต่บางทีเราก็อยู่ในระดับหนึ่งเราก็มองจากมุมมองของเราผู้ใหญ่บางทีก็มีความกดดันหรือว่าต้องคิดในหลายแง่หลายมุมก็ยกตัวอย่างจากชีวิตอาตมาอีกข้อหนึ่งอยู่ที่วัด คือพระทั้งมาบวชสำหรับพระที่มาใหม่ก็มาจากเมืองนอกก็ไม่เคยอยู่ในเมืองพุทธมาก่อนท่านก็มีศรัทธาแรงกล้าในการประพฤติปฏิบัติท่านก็มาอยู่ในวัดท่านก็ตั้งอกตั้งใจสูงแต่สำหรับท่านแต่ละองค์เนี่ยเข้าใจว่าวัดคือพระวัดคือนักบวชฉะนั้นบางทีก็มีคนมาปฏิบัติชั่วคราวหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็ดีของกรุงเทพก็ดีบางครั้งก็บ่นกันว่าเอ๊ะทำไมมีคนไปมาอยู่ตลอดเวลามันไม่สงบบางวัดเนี่ยไม่ต้องมีญาติโยมมาพักอาศัยไม่ต้องมีฝรั่งมาอยู่สองวันสามวันมันก็มีผลกระทบต่อความรู้สึกในวัดเราได้แล้วก็ไม่ชอบที่เจ้าวาดต้องให้เวลากับญาติโยมหรือว่าที่จะต้องรับนิมนต์ไปสวดในบ้านสวดศพฉันในบ้านโยมมันก็รบกวนมันไม่สงบก็อยากจะอยู่เงียบๆที่วัดบางทีก็ท่านก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้าวาดให้เวลาให้ความสำคัญกับคารวะมากเกินไปไม่ควรจะให้เวลากับนักบวชมากที่สุดซึ่งเรื่องการหาความพอดีในเรื่องนี้เรื่องยากสำหรับจ้าอาตมาก็เคยผูกกับพระเนี่ยยังสมัยนั้นเนี่ยผมไม่อยู่ที่นี่20ปีชาวบ้านในที่มาทุกวันพระอาตมาก็รู้จักทั้ง20ปีแล้วเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเขาจะมาอยู่ทุกวันหรือทุกวันพระจนกระทั่งวันตายของเขาเขามีการเสียสละความอุทิศเพื่อวัดนี้มาก ส่วนท่านบางท่านนะมาอยู่พรรษา2พรรษาบางท่านก็สึกไปบางท่านก็ขอย้ายไปอยู่ออสเตรเลียย้ายไปอยู่อังกฤษมีการเสียสละกับวัดที่นี่น้อยมากแล้วทำไมอาตมาผมจะต้องให้ความสำคัญกับท่านในทุกๆเรื่องแล้วก็มองข้ามผมประโยชน์ของคารวะที่ดูแลผมตั้งแต่ผมแค่อายุแค่20ปีรู้จักบางท่านตั้งแต่ท่านยังไม่เกิดนี่พูดกันอย่างนี้เพราะว่าเจ้าวาดในวัดถูกรูปก็จะมีเรื่องนี้คือความคิดของพระก็มีเหตุผลไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลท่านก็มองจากมุมของท่านแต่ภาพรวมว่าวัดคืออะไรวัดเกิดจากอะไรหน้าที่ของวัดต่อชุมชนหน้าที่ต่อสังคมเป็นยังไงท่านก็ไม่เคยคิดเพราะว่าทำมาเพราะท่านอยากภาวนาท่านอยากหลุดพ้นท่านอยากเจริญเข้าถึงมรรคผลนิพพานท่านไม่เคยคิดว่าวัดในสังคมไทยความบทบาทของวัดในชุมชนอะไรท่านไม่เคยได้สนใจดังนั้นท่านก็จะมีความคิดเห็นในนี้เป็นบางท่านก็มีความคิดเห็นที่เข้าใจได้สำหรับคนที่อยู่ในระดับนั้นแต่พอเราระดับสูงขึ้นไปเราก็มองไม่เหมือนกันนั้นการที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องไม่ลืมว่าความรู้สึกของเราตอนเป็นผู้น้อยเป็นอย่างไรแล้วก็ให้ความเคารพยินดีรับฟังอยู่ตลอดเวลาคือไม่ได้ปฏิเสธไปแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นผู้ใหม่ผู้น้อยก็ต้องถ่อมตัวว่าผู้ใหญ่อาจจะมีข้อมูลประสบการณ์แนวความคิดอาจจะเห็นภาพรวมอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้เรื่องการใช้อารมณ์ของหัวหน้างานคือเป็นหัวหน้าเนี่ยมันยากเพราะว่าเราเป็นผู้น้อยเนี่ยบางทีก็อารมณ์เสียแล้วก็งอนน้อยใจเสียใจอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยมีใครสังเกตเท่าไหร่แต่พอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอารมณ์แล้วมันเปลี่ยนนิดหน่อยทุกคนก็รับรู้ทันทีมันเป็น เราอยู่ในที่เด่นเหมือนก็เราอยู่บนยอดเขาทุกคนก็มองแล้วแบบก็เห็นชัดเลยนั้นก็พยายามให้กำลังใจผู้เป็นหัวหน้างานก็จะอารมณ์แน่นอนนี่ก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราเห็นหัวหน้างานกำลังเครียดกำลังมีอารมณ์เราก็ช่วยได้ไหมเราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์มากก็คิดว่าทำยังไงโอ้ท่านแสดงว่าท่านก็คงมีงานเยอะท่านก็แทบจะไม่ไหวแล้วเพราะส่วนมากที่อารมณ์จะเสียเพราะงานเยอะงานเกินกำลังก็มีความคับข้องใจว่าทำงานแต่ละอย่างไม่เต็มที่นั่นก็จะทำให้อารมณ์เสียได้แต่ยังไงก็ตามก็มีเรื่องการพบวารณากันเราเป็นผู้ใหญ่ก็ให้เราพร้อมที่จะรับฟังความคิดแม้จะเป็นการตำหนิจากผู้น้อยแต่เป็นผู้น้อยก็อย่าเชื่อในความคิดของตัวเองจนเกินไปและพูดอะไรกับผู้ใหญ่ก็พูดด้วยความเคารพนับถือชาวพุทธจึงมีประเพณีที่ผู้หญิงบวชให้พ่อผู้ชายผู้หญิงบวชให้พ่อแม่ทดแทนคุณหรือไม่ผลบุญที่บวชให้พ่อแม่จึงสั่งถึงท่านได้อย่างไรโดยผู้ชายก็เป็นเรื่องการบวชแล้วอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่ก็อย่างที่ทราบกันหน้านี้ก็เน้นที่ผู้ชายบวชเป็นพระก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่สังคมไทยได้ยกย่องตลอดหลายร้อยปีแล้วก็เป็นประเพณีที่มีประโยชน์ต่อสังคมมากเพราะผู้ชายบวชเป็นพระแล้วก็คุณพ่อยมพ่อยมแม่บางทีสามีบางทีภรรยาลูกญาติมิตรก็ได้เข้าวัดมากขึ้นเราก็ได้ทำบุญด้วยฟังเทศฟังธรรมด้วยใกล้ชิดกับศาสนาด้วยคือไม่ได้ประโยชน์เฉพาะผู้บวชคนเดียว และหลังจากศึกแล้วผู้ที่เคยบวชแล้วมักจะมีความรู้สึกผูกพันกับศาสนาผูกพันกับวัดและพระสงฆ์ที่วัดที่เคยบวชนั้นในเมืองไทยก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับวัดค่อนข้างจะแน่นแฟ้นตลอดมาแต่ประเภทนี้ก็เป็นไม่ใช่ของดังเดิมก็ไม่ใช่ประเพณีตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็เป็นประเพณีในประเทศไทยในเท่าที่ทราบในศรีลังกาไม่มีพม่าก็มีแต่ก็เป็นบางประเทศแต่ตอนนั้นก็มีเรื่องค่านิยมความเชื่อถือของแต่ละสังคมแต่ละประเทศที่นับถือพุทธศาสนามีส่วนรวมตอนนั้นก็กลายเป็นว่าเน้นที่การบวชพระของผู้ชายแต่ไม่ค่อยได้เน้นในการบวชของผู้หญิงส่วนหนึ่งอาจจะเนื่องจากว่าสถาพันภิกษุณีหายไปแล้วตั้งแต่พุทธศาสนายังมาไม่ถึงประเทศไทย หลังๆนี้ก็มีการบทเนคัมมะการถือศีล8แต่ทัศนะความเห็นของอาตมาก็คือการอยู่ในวัดแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าก็เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่เราบวชเป็นพระหรือบวชเป็นเนนหรือเป็นแม่ชีมันอยู่ที่ว่าอยู่ในวัดแล้วเราทำอะไรบ้างดังนั้นถ้าบวชเป็นพระถ้าไม่ตั้งใจศึกษาไม่ตั้งใจปฏิบัติไม่เคารพในพระวินัยก็จะทำบาปมากกว่าบุญก็ได้ส่วนผู้หญิงถ้ามีโอกาสจะสละเวลาไปอยู่ในวัดตลอด3เดือนก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาแล้วอาตมาก็เชื่อว่าถ้าก็เป็นการตอบแทนบุญคุณพอๆกับผู้ชายออกบวชได้เพราะว่าการปฏิบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศว่าเราเป็นชายเป็นหญิงมันศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการกระทำก็อยากสนับสนุนเหมือนกันนะโรงเรียนของเราปีนี้ก็มีครูผู้เก๋ก็มาบวชเป็นพระหนึ่งพรรษาถ้าเราได้แต่ละปีอย่างน้อยผู้หญิงสักคนหนึ่งก็ไปอยู่วัด3เดือนมันก็น่าจะดีVCD ออกกำลังกายชีกงดีมากๆเลยค่ะทำให้หายใจได้ลึกและยาวมากมีประโยชน์จริงๆอยากได้ไปฝากคุณแม่ค่ะไม่ทราบว่าอาตมาไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ต้องไปติดต่อกับไปจัดงานต้องมาอยู่คอนกระทรวงถ้าในความทุกข์นั้นเราสามารถจะช่วยเหลือให้อะไรไม่ทราบมันจะเป็นส่วนที่หน้าที่สองนะเอาไว้กันมีใครบ้างที่ยังไม่มียุงกัดยกมือยังไม่กัดเลยโอเคก็อยู่ต่อแสดงว่ามาอยู่ที่นี่หมดนี่ก็มีคนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอยากได้หนังสือสูตรมนต์ก็คงติดต่อถามคุณวิธีก็ได้ภาวะจิตขณะนี้สิทธิ์รู้สึกท้อกับการทำงานมีความรู้สึกว่างานที่เราต้องทำนั้นมากจนเกินไปในจังงานของตัวเองในจังงานที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเราจะไม่ทำก็ได้แต่ต้องทำจนบางครั้งกิจจะลาออกจากงานแต่ก็เข้าใจกับคำพูดที่ว่าดีที่จะทำให้เราเรียนรู้งานมากขึ้นแต่ก็อดที่จะท้อใจไม่ได้ว่าเหนื่อยมากแล้วนะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยบอกวิธีสร้างกำลังใจในการสู้ต่อการทำงานต่อไปคือเรื่องนี้อาตมาเองก็จะวิเคราะห์ยากเพราะว่า ในรายละเอียดว่างานมากน้อยแค่ไหนคือความ จุดที่เราแต่ละคนจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเกินกำลังแล้วมันก็ไม่เสมอกันบางคนก็งานไม่มากเลยก็รู้สึกเกินไปแล้วนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าใครถูกใครผิดแต่ว่าขีดความอดทนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนั้นถ้า ส่วนผู้บริหารก็มีหน้าที่ที่จะคอยดูงานทั้งงานในระดับองค์กรและในงานของแต่ละคนให้พอดีและไม่เกินสำหรับแต่ละคนที่อยู่ในองค์กรซึ่งผู้เป็นหัวหน้างานและเป็นเจ้านายต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองเป็นหลักเสมอไปคือถ้าเราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจมากเรามีความเสียสละมากเราไม่ควรจะคาดหวังให้ทุกคนต้องเหมือนกับเราก็แต่ละคนก็เริ่มที่ไม่เหมือนกัน นี่ฉะนั้นก็เป็นอาตมาก็ไม่ทราบในกรณีนี้ว่างานมันเกินกำลังจริงๆหรือว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะความรู้สึกของเราเป็นของไม่แน่นอนใช่ไหมบางครั้งบางช่วงถึงงานจะมากเรารู้สึกดีฮะมีกำลังใจกำลังสนุกกับงานตอนหลังก็เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดไม่เข้าใจกันบางเรื่องเกิดทะเลาะกันเกิดเพื่อนคนหนึ่งจากไปเกิดอะไรที่บ้านมันทำให้อารมณ์เราเปลี่ยนทั้งที่งานก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่แต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากตอนนี้รู้สึกไม่ไหวแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูด้วยดูความแปรปรวนของอารมณ์เวลาจิตใจจะคิดในแง่ร้ายมันก็จะดึงข้อมูลในทางไม่ดีในทางที่เสริมอารมณ์มามากมายก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งเมื่ออะไรๆมันดีก็ตรงกันข้ามสิ่งที่ที่โอ้ชื่นชมมันดีนั่งดีอย่างนี้แต่ ดังนั้นเราก็ต้องดูอารมณ์ด้วยส่วนฝ่ายผู้บริหารต้องดูงานว่ามากน้อยแค่ไหนเกินกำลังของลูกน้องหรือเปล่าส่วนคนงานกับคนที่กำลังทำงานอยู่ก็ต้องดูอารมณ์ตัวเองแล้วการฝึกสติการฝึกให้จิตใจเราสงบก็ทำให้เราได้ทบทวนดูความเป็นอยู่ของเราด้วยจิตใจเป็นกลางนี่ก็มาพูดถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาความสงบความสงบก็ทำให้เราได้วางใจให้เป็นกลางแล้วก็มาทบทวนว่าเข้าข้างตัวเองไหมปรุงแต่งมากเกินไปไหมหลงอารมณ์ไหมแล้วก็ถามตัวเองว่าอยู่ที่นี่ทำไมเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายอะไรคือจุดประสงค์อะไรคืออุดมการณ์เราถามว่าแล้วที่เราอยู่ที่นี่มันสอดคล้องไหมว่ามีโอกาสที่จะบรรลุถึงสิ่งที่ต้องการจะบรรลุมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมเราได้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ชอบได้บ้างไหมเราต้องไปคิดรอบคอบทุกแง่ทุกมุมข้อดีข้อเสียในการทำงานแบบนี้ถ้าเราคิดดูแล้วว่าถึงจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะเปลี่ยนจะปรับปรุงแก้ไขโดยส่วนรวมแล้วข้อดีดีกว่าข้อเสียได้ประโยชน์มากเหมือนกันก็ควรจะทนต่อไปแต่ถ้าเกิดความรู้สึกไม่รู้อยู่ทำไมมันไม่ใช่สิ่งที่อยากทำแล้วก็ไม่ได้ เกิดประโยชน์อะไรก็คือถ้าสรุปไม่ใช่สรุปด้วยอารมณ์เบื่อหน่ายแสงแต่ด้วยจิตใจที่เป็นกลางแล้วว่ามันไม่ไหวจริงๆมันไม่เกิดประโยชน์กับเราเขาว่าก็ตัดสินจะออกจากงานได้แต่มันต้องมาจากตัวเราและต้องมาจากจิตใจที่เป็นกลางถ้าจิตใจเรากำลังเป็นอคตินี่อย่าไปเชื่อจิตใจเราเลยจิตใจที่บนที่โครงครางนี้อะไรนี่อย่าไปเชื่อเลยต้องฝึกให้จิตใจเรามีหลักให้จิตใจเราเป็นกลางเพราะจิตใจเป็นกลางนี้มันจะคิดละเอียดแล้วก็จะคิดรอบคอบนั้นพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปตัดสินอะไรในเมื่อจิตใจมันแปรปรวนมันวุ่นวายข้อถามวิธีแก้กามฉันทะภาพติดตาเรื่องราวที่ชอบชวนเวียนเรากับเปิดวิดีโอฉายซ้ำๆทำเวลานั่งสมาธิและเวลาปกติค่ะบางคราวเกิดความคิดเกิดภาพเหล่านี้ทำให้โมโหตนเองอารมณ์เลยซับซ้อนสับสนครับ การมาฉันหรือความคิดหรือกับภาพอะไรต่างๆอย่างนี้เราก็วิธีแก้ก็คิดในสิ่งตรงข้ามก็สิทธิ์คิดในสิ่งไม่สวยไม่งามฉันก็เอาเรื่องของร่างกายพยายามทบทวนอาการ32พยายามดูว่าข้อไหนที่รู้สึกน่าเกลียดมากแต่ละคนนะจะไม่เหมือนกันคิดว่าเยื่อในสมองหรือว่าน้ำมูกน้ำปัสสาวะอุจจาระอะไรสักข้อหนึ่งที่ว่าไม่ต้องคิดมากมันรู้สึกน่าเกลียดทันทีเราก็เอาเรื่องนี้เป็นนิมิตมาคิดในเรื่องนี้ร่างกายของคนเนี่ยมันมีสิ่งที่ชวนให้หลงไหลด้วยมีสิ่งที่เห็นแล้วเกิดรังเกียจทันทีก็เป็นธรรมชาติของของกายอันนี้ถ้าเป็นความหลงไหลในเรื่องของกายเราก็เอาธรรมชาติของกายส่วนที่ทำให้รู้สึกรังเกียจน่าเกลียดมาคิดมาพิจารณาไปแก้นั่นก็เป็นความภาพอะไรที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทั่วไปเราอาจจะต้องใช้ปัญญาคิดว่าเรื่องการมกมุนในเรื่องนี้ไม่มีที่ไปหมุนเวียนไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันก็ได้แค่นี้แล้วถามด้วยเองถ้าสมมติว่าเกิดมีอุบัติเหตุแล้วเราอัมพาตหรือว่าเราเกิดเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายวาระสุดท้ายในชีวิตสมมตินะจินตนาการเอาตอนนี้เรามีอะไรเป็นที่พึ่งไหมที่เรารู้ว่าจะทรมานกายอย่างไรจะหมดเวลาแล้วจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนแล้วอะไรคือที่พึ่งในจิตใจของเรามีไหมถ้าเรามัวแต่คิดในเรื่องโน้นเพลินอยู่ในเรื่องนั้นมันก็ไม่ถึงก็เป็นบาปอะไรมากแต่ว่ามันเสียเวลาแล้วก็ทำให้ถึงเวลาวิกฤตแล้วเราจะไม่มีอะไรนี่เราก็เป็นการทำลายตัวเราเองในอนาคตแต่ไม่ถึงไม่ถ้าไม่เห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองในปัจจุบันอย่างน้อยก็ต้องยอมรับว่าในระยะยาวในอนาคต เมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มากขึ้นในสุดท้ายเราก็ต้องจากโลกนี้ไปถ้าเราเพลินอยู่กับสิ่งไม่มีสาระวันก็จะเสียดายอันนี้ก็ไปคิดในทางที่จะเกิดความสลดสังเวช เกิดความรู้สึกว่ามันไม่คุ้มถึงจะมีความสุขต้องปล่อยวางแล้วมีศรัทธาว่าวางความสุขแค่นี้มันไม่ใช่ว่าหมดแล้วชีวิตจะแห่งแรงแต่ว่าจะมีความสุขอย่างอื่นทดแทนความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เวลากำลังจะดูวิดีโอก็นึกภาพเหมือนกับทีวีสมัยก่อนนะเวลามาปิดมันก็ค่อยภาพมันก็จะละลายก็ใช้จินตนาการละลายภาพที่เห็นกำลังมองวิดีโอแล้วมันก็ปิดวิดีโอมันเป็นภาพนิ่งแล้วก็ให้สีต่างๆหรือว่าแรงต่างๆค่อยๆหายไปก็เป็นกุศโลบายใช่กับภาพที่กำลังเห็นทำอะไรกับภาพที่กำลังเห็นทำให้เปลี่ยนสีทำให้ละลายทำอะไรสักอย่างให้มันรู้สึกมันหายจากจออยู่ในใจนั้นใช้กุศโลบายกับภาพที่เห็นด้วยแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของความคิดอย่างนี้และคุณของการปล่อยวางถ้าว่าเป็นเรื่องของกายเรื่องความกำหนัดแล้วก็ใช้อสุปกรรมฐาน ในโลกนี้มีความยุติธรรมหรือไม่ความยุติธรรมเราก็คือการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ถูกต้องแล้วมันยุติธรรมอย่างนี้แต่ว่าจะหวังความยุติธรรมระดับสมมติว่าเราทำดีทุกคนสรรเสริญคนสุจริตประสบแต่ความเจริญคนทุจริตก็มีแต่เสื่อมมันโลกนี้มันไม่มีเพราะว่าเป็นสังคมสมาธิไม่ค่อยจะมีเมื่อเราค่านิยมหรือว่าทิฏฐิของสังคมหรือว่าทางมิจฉาทิฏฐิอย่างเช่นบูชาเงินเป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากที่เราจะเห็นชัดว่าทำดีได้ดีสมมติว่าคนถ้ามีความทุจริตหรือคอร์รัปชันในองค์กรต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าผู้มีอำนาจก็ต้องได้เปรียบคนมีอำนาจคนมีอำนาจจะกดขี่คนไม่มีอำนาจก็เป็นเรื่องธรรมดาในระบบที่ไม่สุจริตดังนั้นมันไม่ใช่ยุติธรรมและไม่ยุติธรรมมันก็ธรรมดาในเมื่อเขาไม่ซื่อสัตย์แล้วเมื่อเขารับสินบนแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เองเมื่อคนมีกิเลสแล้วก็ทำตามกิเลสก็ต้องเป็นอย่างนี้เองแต่ถ้าเราจะใช้คำยุติธรรมก็ใช้กับกฎแห่งกรรมก็ได้คือเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ยุติธรรมคือคนทำบาปกรรมอาจจะได้ร่ำได้รวยอาจจะมีคนเคารพนับถือกันมากใครได้ลาภยศสรรเสริญสุขเต็มที่ แต่ในระยะยาวนั้นก็ไม่พ้นจากผลกรรมที่สั่งไว้เพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในสังคมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิผลกรรมอาจจะไม่ปรากฏในชาติปัจจุบันก็ได้อาจจะเป็นชาติหน้าและชาติต่อไปและตามหลักพุทธศาสนามีคำกล่าวเรื่องความยุติธรรมว่ายังไงอ๋อก็กล่าวอธิบายไปแล้วยุติธรรมคือกรรมขอทราบที่มาของคำว่าพระอรหันต์ในบ้านค่ะ ว่าเป็นคำที่พระพุทธเจ้าเปรียบไว้หรือยังไงอาตมาเข้าใจว่าคำนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าพระพรหมมากกว่าเหมือนก็เป็น God อยู่ในบ้านแต่มันไม่ใช่พระอรหันต์อันนี้ไม่ทราบคำนี้เกิดตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่ว่าเป็นพระพรหมหรือว่าเป็นพระเจ้าเป็น God เพราะว่าเราเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็มีอำนาจสูงสุดเหนือเรามีชีวิตพอท่านแล้วก็สิ่งที่ท่านทำเราต้องทำตามทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะในเบื้องต้นท่านเป็นผู้แสดงโลกให้เราแสดงโลกในทุกความหมายไม่ต้องทั้งว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรสวยอะไรเรียบร้อยอะไรไม่สวยอะไรมีเรียบร้อยสัญญาเหล่านี้การตีความหมายการแปลความหมายของสิ่งที่เราสัมผัสอยู่อันนี้ก็มีปัจจัยมาจากคุณพ่อคุณแม่มากที่สุดนั้นเรายิ่งเราเป็นเด็กเล็กเราก็บูชาแล้วก็มองคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างมันเป็นความทุกข์ในชีวิตของคนเราที่เราไม่มีวันลืมคือวันแรกที่เรารู้สึกขึ้นมาว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นคนมีกิเลสเป็นคนไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์อันนี้จะเหมือนกับว่าเราตกจากสวนตกจาก Garden of Eden ที่เราอันนี้เราอะไรกินแอปเปิ้ลอยู่ในสวนเราเห็นว่าพ่อแม่ไม่ใช่พระพรหมพ่อแม่คือคนพ่อคือผู้ชายคนหนึ่งแม่คือผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้เรียกว่ากินแอปเปิ้ลในสวนมันจะกลับเหมือนเดิมไม่ได้ แต่ในเบื้องต้นก็ต้องเป็นกอดเป็นพระพรหมของเราแต่พระอรหันต์ที่ว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันไม่เข้าใจว่าไม่ทราบว่าคำนี้มาจากไหนแต่คง อาจจะมีความหมายว่าในตอนเด็กๆเราก็เห็นว่าท่านดีท่านเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเหมือนพระอรหันต์ก็ได้การดูแลพระอรหันต์ในบ้านยามเจ็บป่วยแม้ว่าตอนนี้มาถึงอาตมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วแต่ว่ามันการดูแลพระอรหันต์ในบ้านยามเจ็บป่วยแม้จะมีพยาบาลดูแลกับการปฏิบัติธรรมบุญทรงบุญไม่ให้บางครั้งก็รู้สึกผิดว่าไม่ได้อยู่ดูแลและที่บ้านก็ไม่คอยเข้าใจเรื่องการแผ่เมตตาเรียกว่าตามหลักแล้วการทำบุญการแผ่เมตตาก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูแล้วก็ถูกต้องนานุโมทนาขณะเดียวกันเราเป็นคฤหัสถ์เราเป็นผู้ครองเรือนแล้วก็อยู่ในครอบครัวอยู่กับพี่น้องญาติมิตรซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจแล้วคุณพ่อคุณแม่เองอาจจะไม่เข้าใจนี่ก็ต้องมีการประนีประนอมมีการอนุโลมนั้นเราก็อยากให้เราทำทั้งสองอย่างจะไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาเหมาะสมเวลาสมควรเราก็เข้าเวรช่วยดูแลปรนิบัติกายของท่านแต่เวลามีโอกาสที่จะปลีกตัวแล้วก็ภาวนาและอุทิศเราก็อุทิศไปแต่ก็ให้เห็นให้คนรอบข้างในครอบครัว ได้เห็นว่าเรื่องการปรนนิบัติในความหมายทั่วไปซึ่งจะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องเสียสละความสะดวกเวลาส่วนตัวบ้างก็ไม่ใช่ว่าเรารังเกียจเราปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่ใช่เรื่องนี้ก็ทำด้วยเรื่องการภาวนาการอุทิศเราก็ทำด้วยหากคุณแม่ยังไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมชาตินี้เพราะเดินไม่ได้จากอุบัติเหตุและไม่เคยทำกรรมอะไรก่อนป่วยแต่มีความศรัทธาครั้งนี้เป็นอัลไซเมอร์วาระจิตสุดท้ายจะมีโอกาสหลงไหมคะแม่ลูกจะมาจะนำทางให้ไปพบพระพุทธเจ้าแม่ทุกคืนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและปล่อยวางค่ะอันนี้ก็ดีแล้วคือศรัทธาเมื่อแต่สมัยพุทธกาลเห็นว่าผู้บรรลุธรรมด้วยแรงศรัทธาเป็นตัวนำด้วยยังไม่ค่อยจะได้มีความรู้ในหลักธรรมเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วต้องการจะสร้างความรู้สึกผูกพันกับพระพุทธเจ้าและกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ปล่อยวางความเป็นห่วงความคิดความยึดติดต่างๆฉะนั้นการที่แนะนำให้พูดง่ายๆว่าให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพูดบ่อยๆพูดซ้ำๆซากๆพูดให้เข้าหูเข้าสมองของผู้เป็นอัลไซเมอร์เรื่องการปล่อยวางคล้ายกับสะกดจิตว่าก็หวังว่าจะอยู่ในสมองของท่านจนวาระสุดท้ายจริงๆแต่เรื่องนี้ผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้านี่ก็ยังรับรองไม่ได้ถึงจะเจริญทำบุญทำทานเจริญสติช่วงสุดท้ายของชีวิตเหมือนสุนามิเลยฮะมันไม่แน่ไม่นอนว่าเราจะมีที่พึ่งในเวลานั้นได้แต่เราก็พยายามสร้างเหตุปัจจัยด้วยความไม่ประมาทสำหรับผู้มีพระคุณของเราผู้ที่กำลังใครได้ป่วยเราก็ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้สัญญาดังสิ่งแวดล้อมให้ช่วยให้ทันระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยอย่างเช่นด้วยมีรูปของวัดว่าอารามรูปของครูบาอาจารย์ในสายตาของท่านให้มีเปิดเสียงธรรมวัดสวดมนต์บ่อยๆถ้าท่านฟังเทศได้ก็เปิดเทพธรรมะให้ท่านฟังก็มีการอ่านให้ท่านฟังมีการกระซิบให้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ปล่อยวางเนี่ยอันนี้ทุกอย่างพยายามจะสร้างสัญญาสร้างความผูกพันสร้างอารมณ์ที่ดีอันนี้ว่าถูกต้องอันนั้นวันก่อนคุยกับใครนะคุยกับท่านต้นฮะที่ท่านจะไปดูแลพระมีคุณหมออายุยังไม่40เป็นมะเร็งครั้งสุดท้ายก็ได้บวชที่วัดบุญล้อมช่วงเข้าพรรษาแต่เมื่อไม่ไหวจริงๆแล้วก็ลาสิกขาไม่กี่วันแล้วก็เสียทีนี้ท่านก็ภาวนาตลอดแล้วครอบครัวก็ใช้อุบายสงสัยท่านต้นจะแนะนำซึ่งท่านได้จากอาจารย์ไพศาลอีกทีว่าในวันสุดท้ายที่เห็นว่าเขาคงไม่ไหวแล้วแล้วสติท่าน ก็ท่านก็พยายามเจริญสติ ผู้ที่นั่งเฝ้าก็ตีตีระฆังทุก3นาทีทุก5นาทีนั้นผู้ป่วยแล้วก็จะได้ยินเสียงระฆังทุก5นาทีถ้าเผลอก็กลับมา อยู่กับองค์ภาวนาได้คือความถี่ของระฆังก็แล้วแต่ความต้องการของผู้ป่วยหรือว่าคนเฝ้าแต่ว่าเป็นอุบายหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ที่จะสิ้นลมนั้นจะมีสติจนสุดท้ายเปล่ามันเหมือนที่เราใช้หลังจากนั่งสมาธิอะไรเงี้ยเพิ่งก็เป็นก็จังหวะเป็นจังหวะให้กลับมาอยู่กับตัวเองก็สงสัยท่านก็ได้จากคุณท่านทิฏฐธรรมท่านก็ชอบใช้วิธีนี้กับเด็กๆกับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราเคยทำที่โรงเรียนทอสีเหมือนกันสมัยนั้นตมาเคยแนะนำว่ามันมีกังสดานเวลาเด็กก็กำลังจะคึกขนองแล้วก็ลืมสติแล้วก็ติ้งแล้วก็มีขอวัดปฏิบัติว่าได้ยินเสียงนี้ทำอะไรก็ตามต้องหยุดแล้วก็มันสนุกดีสัก10วินาทีแล้วก็เก่งแล้วก็ทำต่ออย่างเงี้ยกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ด้วยว่าจะดีคงพอสมควรสำหรับวันนี้ที่เหลือก็ขอตอบพรุ่งนี้